Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Birželis eina į pabaigą, o tai reiškia Seimo sesija eina į pabaigą, o tai reiškia, kad įstatymai mokesčių turi būti priimti tam, kad liktų 6 mėnesiai iki jų išsigaliojimo. Todėl būtent ir šiandieną kalbėsime apie, ne apie ką kito, apie mokesčių reformą ir kalbėsime su Neriju Mačiuliu iš Svedbanko. Labas rytas, Nerijau.
Sveiki.
Ir Gitanu Nausėda iš Sebanko. Labas rytas, Gitanai.
Sveiki.
Tai, ponai, ką jūs manote apie šitą mokesčių reformą? Kokie jos aspektai jums labiausiai krenta į galvą?
Tai labai toks platus klausimas. Aspektų
gerai,
labai
gerai.
Daug,
nuo gerų dalykų pradėkim vis tiek. Bandome daryti subalansuotą laidą 50-50. Tai. Geri dalykai.
Nu, geri dalykai yra tai, kad vis tik tai yra mokestinės naštos dirbantiesiems mažinimas.
Kuris aspektas?
Tai tiek neapmokestinamo pajamų dydžio didėjimas, tiek bendra mokestinė našta, kurią mokės samdomi darbuotojai, beveik visas pajamas gaunantiems bus, jeigu bus priimta ši mokesčių reforma, nuo kitų metų sumažėtų. Tai yra nepaneigiamai teigiamas reiškinys. Ir atsiminkime, kad turbūt visų partijų atstovė vienu ar kitu metu visi ekonomistai Lietuvoje ir daugelio tarptautinių institucijų atstovai yra nekartą atkreipę dėmesį į tai, kad Lietuvoj samdomų darbuotojų mokestinė našta yra perteklinė ir ją reikia mažinti. Tai štai socialinio draudimo įmokų mažinimas ir neapmokestinamų pajamų dydžio tolimesnis didinimas, apskritai bendros mokestinės naštos mažėjimas, tai yra tai, kuo mes galėtumėm pasidžiaugti.
Gerai, Gitanai, jūs taip pat pritarėt šitam, būtent NPD didinimui?
Na, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad, iš tikrųjų, darbo mokesčių našta yra per didelė, bet klausimas, kaip ją mažinti, ar mėginti patį tarifą sumažinti, ar didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį, ar uždėti sodros lubas. Ir ko gero buvo pasirinkti antrieji keliai, tai yra antrasis ir trečiasis kelias. Pirmiausia, uždedamos sodros lubos, nors jos labai netvirtai pakabintos, tiesą sakant, nes kol kas tikrai negalime pasakyti, kad po plenarinio posėdžio tos lubos bus patvirtintos, bet po tam tikrų pasviravimų jos dabar vėl atstatytos. Žinoma, kad tai mažina mokesčių naštą tam tikrai kategorijai darbuotojų, tačiau tai pačiai kategorijai darbuotojų gręsia ir progresinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Kol kas dėl jo neapsispręsta, aš beveik nebejoju, kad jeigu sodros lubas bus, tai tikrai nesuprasčiau, jeigu to progresinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo nebūtų. Kitas dalykas, kad tas dydis gali būti ir didesnis negu pradinis 25% dydis pasiūlytas Lietuvos Respublikos vyriausybės. Buvo kalbama jau čia apie 27% ir panašiai. Na, o antrasis kelias mažinti tą darbo mokesčių naštą, žinoma, tas, kurį jau minėjo Nerijus, tai yra iš tikrųjų NPD didinimas. Šį kartą atsižvelgianti tai, kad mažiausias pajamas gaunantis žmonės jau iš esmės nusigraibė grietinėlę praėjusiame etape mokesčių reformos įgyvendinimo. Tai šį kartą šis sprendimas paliečia tokius, sakyčiau, vidutinę ir daugiau kaip vidutinę algą gaunančių žmonės, o tokių, kaip rodo dabartinė darbo užmokesčio ir pajamų struktūra, tampa absoliuti dauguma. Tai turėtų visgi turėti įtakos jų šeimos finansams ir pirmiausia vidaus vartojimo šalyje.
Klausimas jums abiems, nes praeitą savaitę prasidėjo didžiai, iečių kryžiavimai ir vienas iš iečių kryžiavimo buvo būtent dėl NPD didinimo. Ir man atrodo, buvo Kubilius ar kas, Andrius Sudomi labai pasakė, kad čia mes einame į Pietų Amerikos tipo valstybę, nes mažiname mokesčius. Man irgi tai nuskambėjo keistokai, bet iš kitų Seimo narių irgi teko girdėti, kad maždaug čia išimamas valstybės pagrindas iš pokojų, nes NPD yra didinimas ir visa kita. Ką jūs į tai?
Oi, čia labai nenuoširdus ir nenuseklus požiūris. Man apskritai sunku rasti argumentų, kodėl nereikėtų mažinti mokestinės naštos vidutinės ir mažesnės pajamas gaunantiems dirbantiesiems. Ir čia tikrai nemanau, kad tai, į ką transformuojasi Lietuvos mokesčių sistema, yra panašu į Pietų Amerikos mokesčių sistemas. Čia turbūt panašiau yra galbūt į Singapūro, kai kurių kitų pietryčių Azijos valstybių mokesčių sistemas, tai yra gana mažas gyventojų pajamų mokestis, ypač tiems, kurie gauna mažesnės nei vidutinės pajamas. Ir argumentas, kad yra kitų neišspręstų problemų, tai kad, pavyzdžiui, skurdas yra pakankamai didelis, ar kad viešo sektoriaus darbuotojai gauna neadekvačius atlyginimus, tai nėra argumentas nemažinti dirbančiųjų mokestinės naštos. Tos problemos turi būti išspręstos kitais būdais, tai yra per pritraukimą investicijų, darbo vietų sukūrimą, per kokybišką švietimo sistemą, o ne per didesnius mokesčius. Tai čia tikrai yra nenuoširdus ir nenuoseklus požiūris, sakyti, kad negalime mažinti mokesčių augant ekonomikai, tik dėl to, kad dar ne visos viešo sektoriaus problemos yra išspręstos.
Čia šioks toks paradoksas, kadangi bent jau iki neseno meto vidutinės pajamas gaunantys žmonės Lietuvoje buvo faktiškai apmokestinami ganėtinai sunkių tarifų. Jeigu mes perskaičiuotumėme, o tiksliau net nereikia perskaičiuoti eurais, tas pačias pajamas paimtumėme kur nors Didžiojoje Britanijoje ar kažkokioje kitoje vakarų Europos valstybėje, tai pamatytumėme, kad tas mokesčių faktiškasis tarifas yra gerokai mažesnis. Tai čia matyt tiesiog norėta pasiekti tam tikro progresyvumo būtent didinant MPD, nes daugiausiai jo pasinaudos mažesnės pajamas arba vidutinės pajamas gaunantys žmonės. Tačiau, žinodama šiek tiek Andriaus Kubiliaus poziciją, aš galbūt tik tai papildyčiau, kad, matyt, kad čia kalbama apie tą pastaruoju metu populiarėjančią teoriją, kad Lietuvai reikia didesnio BVP perskirstimo per nacionalinį biudžetą. Ir turbūt dabar politikai intensyviai kalba apie tai, kad viešųjų paslaugų kokybė yra tiesiogiai koreliuojanti su tuo perskirstimo procentu. Ir jeigu jau mes kažkur tai mokesčius mažiname, tai mes turėtumėme tada kitoje vietoje tos mokesčius didinti. Bet matot, politikai nelabai mėgsta kalbėti apie mokesčių didinimą, nes jeigu taip pakalbėsi, tai tada jau, tiesą sakant, gali ir susilaukti labai liūdno rezultato netrukus ateisiančiose rinkimuose. Tai todėl va tokie pakalbėjimai, jie turbūt, visgi neprisideda prie supratimo, kurią linkme einame ir tos mokesčių reformos geresnio suvokimo.
Aš tik tai čia papildysiu, kad mokestinių tarifų didinimas ne visada padeda padidinti perskirstimą, skaičiuojant kaip biudžeto pajamas, kaip BVP dalį, nes čia geras pavyzdys buvo 2009-2010 metai, kuomet padidėjus beveik visiems mokesčių tarifams, biudžeto pajamų ir BVP santykis sumažėjo 5% punktais. Tai mes matome tokių laikotarpių, aišku, ten buvo ir kitų šalutinių veiksnių, bet neretai padidėjus mokesčiams pajamos gali netgi sumažėti. Tai Lietuvoje, kur mokesčių moralė yra gana žema, mokesčių vengimas yra gana aukštas, dėl to, kad gyventojai nepasitiki valstybinėmis institucijomis, nepasitiki Seimo nariais, politikais apskritai, tai kalbėti apie didesnį perskirstimą per biudžetą yra labai sudėtinga, nes iš pradžių reikėtų sutvarkyti jau tai, kas yra perskirstoma, nes yra daugybė neskaidrių, neefektyvių išlaidų, kurios matomos viešoje erdvėje ir tai tikrai vėlgi slopina tą pačią mokesčių moralę ir norą mokėti mokesčius. Tai manau, kad šiuo atveju galima pasiekti daug geresnių rezultatų, būtent mažinant tą perteklinę mokestinę naštą dirbantiesiems ir ten netgi būtų galima matyti tolimesnį šešėlio mažėjimą. Bet aš visiškai pritariu, kad būdas kompensuoti galimus praradimus yra per turto mokesčius, apie kuriuos Lietuvoje niekas nenori išnekėti. Netgi tie, kurie yra apologetai didesnio perskirstimo per biudžetą. Jie galbūt kalbės apie tokius daug didesnius kapitalo mokesčius, iš kurių pajamų bus labai simboliškai, bet nekalbės apie realias pajamas, kurias būtų galima gauti iš visuotinių turto mokesčių.
Gerai, imkim kitą didžiulį, galėsim grįžti prie kapitalo mokesčio, nes labai visada smagi tema paklausti, ką jūs turite galvoje kapitalo mokesčio. Ir man dažnai sudaro įspūdis, kad žmogus turi galvoje, mokės kažkas kitas, ne aš. Bet žiūrėkit, kitas didžiulis dalykas, kas keičiasi, tai pensijų kaupimo sistema. Vadinkim tą dalyką, kurį turėjom nuo 2003 metų, kad 5,5% gali kaupti ne į sodrą, o į savo pensijų fondą, dabar buvo per krizę visiškai sujauktas, dabar atrodo visiškai bus, kaip sakant, išstumtas, liks, vadinkim, 0 plus 4 plus 2, reiškia, į sodrą nieko negalėsi nukreipti, 4% šiaip kaupti ir gausi 18 eurų arba 2% nuo vidutinio atlyginimo į savo sąskaitą. Kaip jūs šitą vertinat reformą? Aš tai vertinu labai blogai, bet čia mano nuomonė.
Na, matot, buvo dvi galimos formulės, arba 2 plus 0 plus 0 ir 2 plus 2 plus 2. Tai tiesą sakant, jeigu pavyks bent iš dalies įgyvendinti štai šitos naujosios sistemos imperatyvumą asmenims, kurie yra iki 40 metų amžiaus, tai turbūt, kaip sako vienas klasikas, tas antovus, tai yra 2 plus 2 plus 2 duoda 4 plus 2, tiesa, ten procentai po perskaičiavimo nominalių pajamų, kadangi jungiame sodros įnašus, atrodo, kad bus dar kitokie 3 ir 1,5 procento, bet ne tai yra esmė, nes aš manau, kad pati bendroji pinigų masė pensijoms sukaupti iš esmės nedidėja geriausiu atveju. Ir tada klausimas, o kokių stebuklingų įtvarų sąskaitą mes sugebėsime pasiekti tą vyriausybės programą užbrėžtam berods 50% pakeitimo normą, kuri, na, mano manimu, artimiausių metų bent jau sodros sąskaita objektyviai mažės. Tai tada klausimas, ką darys tie pensijų fondai, kokią gražą stebuklingai jie turės uždirbti, kad pasiektų tą likusią dalį, kuri reikalinga iki 50%. Tai turbūt reikės į kokios nors Zimbabvės aktyvus investuoti, norint tokios gražos. Tai iš tikrųjų tai yra galbūt ir su jumoru pasakyta, bet vis dėlto aš manau, kad pirmiausia, tai nėra jokia radikali reforma. Vienintelis tikslas, kuris buvo užganėdintas ir apie kurį labai jau seniai atvirai kalbėjo kai kurie valdančiosios frakcijos atstovai, tai yra tiesiog nušalinti sodrą nuo įsipareigojimo pervedinėti 2 procentus, atskirti bazinę pensiją, to turbūt irgi negalime pamiršti ir reikėtų šitą paminėti, atskirti bazinės pensijos mokėjimą nuo sodros ir perkelti į valstybės biudžetą ir tikėtis, kad tokiu būdu sodros finansai bus iš dalies stabilizuoti. Beje, sodros finansams šiek tiek turėtų padėti ir tas visai nesenas pakeitimas, dar vieną procentinį punktą atriekti, tai yra didinant nuo 18,5 iki 19,5 socialinio draudimo įnašo darbuotojo, atitinkamai mažinant nuo 21 iki 20% GPM. Tai aš net pasakyčiau kitaip gal šiek tiek, kaip jūs, Žilvinai, suformulavote, kad tai nėra gal vertinama labai blogai su sąlyga, kad bus išsaugotas imperatyvumas ir kas de facto nebus taip, kad išskys sistema ir darys visi, kas ką nori ir galbūt nedalyvau šitoje sistemoje ir tada tiesiog nukreips tos pinigus einamajam vartojimui. Tada turbūt pasitvirtintų tai, ką jūs sakote. Geriausiu atveju tai bus kažkas panašaus, kaip buvo.
Ok.
Tai aš manau, kad tas aspektas, kad sodros nelieka kaip tarpininko pervedančio pinigus į pensijų fondus, čia nėra blogas, nes tai užkerta kelią politikams populistiškai išnekėti, kad štai sodra finansuoja pensijų fondus, kas iš esmės yra visiškai absurdiškas teiginys, nes kas galioja iki šiol ir kas galioja dabar, tai yra darbuotojas dalį savo sumokamų socialinio draudimo įmokų nenukreipia dabartiniams valstybės poreikiams tenkinti, bet pervesdamas sodrai, sodra kaip tarpininkas perveda jau į darbuotojo sąskaitą pensijų fonduose. Tai čia yra jo pinigai, kurių dalį, labai mažą dalį, jisai turėjo galimybę kaupti savo ateities poreikiams. Ir teigimas, kad tai yra iš sodros finansuojami žmogaus ateities poreikiai, nu, yra ir absurdiškas, ir melagingas, ir labai nesažiningas. Dabar rizika, kad dalis gyventojų nebekaups ir negalvos apie ateitį, yra tokia. Aš manau, kad jį labai paaštrės, pavyzdžiui, ekonomikos nuosmukio metu, kuomet sumažėja pajamos, sumažėja perkamoji galia, vienam, pavyzdžiui, šeimos nariui praradus pajamas, bus paskata nebekaupti ateičiai, o pasimti ten tuos kelis procentus ir juos panaudoti dabar. Tai tokia rizika yra, bet aš manau, kad didžiausia problema yra vis tik tai, kad, ką ir sakė Gitanas, kaupimas yra nepakankamas ateičiai ir kalbėti apie pakeitimo normą 50% yra iš fantastikos srities apskritai. Dabartinė kaupimo norma yra apie pensijos pakeitimo normą, atsiprašau, yra apie 40%. Tai yra tiek sudaro vidutinė pensija, vidutinio darbo užmokesčio. Ateityje, pagal tokias labiausiai realistiškas projekcijas, ji bus apie 30%. Ir nesudarimas didesnių finansinių paskatų kaupti patiems gyventojams, patiems dirbantiesiems savo senatvės pensijai, na, sukurs situaciją, kuomet ateities pensininkai gyvens dar skurdžiau negu gyvena dabartiniai pensininkai. Bet aišku, politikams nepatrauklu ir nėra poreikio apie tai kalbėti. Natūralu, kad gyventojai, kurie išeis į senatvės pensiją už 20, 30 ar 40 metų, apie tai nedaug galvoja, o politikų gyvavimo ciklas yra 4 metai, jie apie tą periodą ir galvoja ir aišku, kalba daugiausiai apie tuos, kurie ir gauna dabar tas pajamas.
Aš papildyčiau gal dar vieną dalyką tai, kad iš tikrųjų dar šiokias tokias viltis siejau su tuo, kad bus gal įvestos kažkokios tai kompensacijos arba mokesčių lengvatos tiems, kurie savo sąskaitą nusprendžia prisidėti daugiau, atsižvelgdami į, na, sakykime, tų mokesčių lengvatų egzistavimą. Bet kuomet apsilankiau Seimo komitetų posėdžiuose, supratau, kad ten apskritai kalbama tik apie vieną dalyką. Bet kokia priemonė yra vertinama per fiskalinį resursą, fiskalinį svertą, tai yra kiek neduok dieve bus prarasta pajamų iš vienos ar kitos priemonės. Ir tuomet matai, kad na, praktiškai visos tos priemonės, kurios bent kiek buvo laikomas radikalesnėmis, jos klimsta smėlėje, jų atsisakoma. Ir tas pats pasakytina apie būtent tas mokesčių lengvatas pensijų kaupimui. Atrodo, kad ten nieko iš to debesies neiškris joks lietus ir tokiu būdu atvirai pasakius, mes ko gero skiriame šitai mokesčių reformai, iš inercijos vadinama reforma, ko gero daugiau dėmesio, negu iš tikrųjų ten yra to turinio, kuris reikšmingai pakeistų Lietuvos ekonominį gyvenimą artimiausiai 10 metų.
Bet gerai, jūs galbūt tas pensijas lengviau vertinat, aš tai vertinu labai blogai, ta prasme, kad populistams, politikams erdvės lieka pilna, tai privalomas dalyvavimas reiškia, ar ne, prievarta žmogus nuvarytas į fondą, ir jeigu prieš tai buvusią nesąmonę apie tai, kad sodra finansuoja pensijų fondus, buvo galima skaluoti, dabar atinančius 8-12 metų bus galima tą prievartos aspektą skaluoti. Antras jau visiškai racionalus dalykas, aš kaip racionalus investuotas galiu pasakyti, tai jeigu aš jau 4% iš savo kišenės kaupiu, tai kokio velnio man dėti į pensijų fondą su pribojimais dėl tų 18 eurų lengvatos, kuri irgi nėra garantuota. Aš geriau dėsiu į šiaip į akcijas ir kur norėsiu, ten padėsiu. Ir tai mus atveda prie kito punkto. Yra du pasiūlymai. Vienas, kad sodros, kad anuitetas būtų privalomas, reiškiasi, kad sukauptus pinigus, kad ir pensijų fonde tu turėtum nu, kažkam tai nunešti ir gauti kas mėnesinę išmoką, kad negalėtum tiesiog gauti visų pinigų iš karto, tai vienas pasiūlymas. Ir antras pasiūlymas, kad būtų, kad tos pinigus galėtum nešti tik į sodrą, kad sodra taptų vienintelis būtent šito anuiteto mokėjimas, tai mokėtos. Kitaip sakant, jeigu kaupėjai visą gyvenimą tam, kad nebūti sodroje, sukauptus pinigus neštum atgal. Aš aišku, taip užlenkiau, bet kaip va, šituos siūlymus vertinat, nes čia beje ateina, man atrodo, net ne iš Seimo, čia ateina iš Lietuvos banko kompetencijų centro.
Na, ar tikrai taip? Manau, kad vis dėlto Lietuvos bankas ten visai neblogų blaivių pasiūlymų yra pateikę šitoj srityje, bet aš nesiginčysiu galbūt. Bet turbūt čia nesvarbu, iš ko tai ateina, bet turbūt, kad pats sprendimas yra nu, tikrai neišlaikantis kritikos, kadangi, na ką reiškia dabar noras atriboti sodrą nuo kaupiamųjų fondų, išgryninti ir po to kažkokiu tai būdu tai, ką sukaups kaupiamieji fondai, vėl pervedinėti sodrą, kuri taps monopolistu šitoje srityje ir tik tai jie galėsime pasikliauti. Na, mano nuomone, tai yra nieko nepagristas sprendimas ir tiesą sakant, jeigu yra galimybė pasirinkti, tai turbūt rinkos ekonomikoje turėtų būti išsaugota tokia galimybė. Kodėl dabar turi visi eiti, atsiprašau, kaip pavinai prašyti sodros anuitetų.
Tai čia sunku kažką pridurti. Tai kam kurti natūralią, kam monopolija. Kurti monopoliją, kur nėra natūrali monopolija. Jeigu rinkoje gali kažkas pasiūlyti būtų tokią pačią paslaugą su mažesnėm administravimo išlaidom ar su mažesnė kaina, kodėl to neleisti? Yra daugybė finansinių institucijų, kurios galėtų pasiūlyti tos anuitetus. Tai čia aš suprantu, kad sodra galbūt nori dalyvauti tame procese, gali jį dalyvauti, bet padaryti tai dirbtinį tokį monopolį, tai yra visiškas absurdas.
Ir tai dar turbūt programuoja vieną baimę, kuri neišvengiamai atsiras, ir tai yra baimė ne tiek gal dėl sodros pačios, bet dėl valstybės politikos testinumo apskritai, kad žmonės pagristai, nepagristai baiminsis dėl to, ar neatsitiks kas nors ir ar tų pinigėlių kažkokiu būdu nenusavins, kurie ten bus pervedinėjami.
Kalbant apie baimės, manau, žinau, čia ne su vienu iš jūsų esam ginčiasi privačiai tas siūlomas 25% ar 27% GPM tarifas pajamoms žmonių, kas gauna sodros lubas, čia gerai ar blogai. Kalbant apie baimės, mano pagrindinė baimė yra, kad aš sakyčiau taip, jeigu dar taikys tik tiems žmonėms, kas gauna sodros lubas, tai dar pusė velnio. Bet mano baimė, kad tai yra pirmas žingsnis į apskritai progresinio tarifo įvedimą ir būtent tokia santykinai aukšta 27%. Ką jūs manote apskritai, ar čia pagrįsta baimė ir ar reikėtų šito progresinio tarifo?
Žilinai, galiu aš klausimą.
Pirmyn.
Gerai, įvedame, sakykime, dabar įsivaizduokime, įvedame GPM tarifą nuo sodros lubų 27%. Likę pagrindinis tarifas lieka 20%. Ar jūs prieštarautumėte tokiam progresyvumo išskleidimo ateityje, kuris, pavyzdžiui, būtų nukreiptas į mažesnių pajamų apmokestinamą 15% tarifų? 15, 20 ir 27. Tai būtų prieš jūsų principus, ar ne?
Jo, čia tas geras klausimas, laika buvo lengva labai ginčytis, nes laikas siūlydavo aukštesnį mokestį. Aš sakyčiau taip.
Aukštesnį viskas aišku,
jo, bet aukštesnį, jeigu tokia. Taip. Aš sakyčiau taip, mes tada turėtume atsakyti klausimą, kokią funkciją atlieka gyventojų pajamų mokestis ir kodėl dalis žmonių apskritai jo tuomet nemokės arba mokės labai mažą. Tai va, bet aš, aišku, mano vertybių sistemų yra dvi vertybės. Viena tai yra lygus mokesčiai visiems, antras tai yra maži mokesčiai visiems. Ir tarp tų dviejų tenka balansuoti. Bet sakyčiau, dabartinėje sistemoje tas 27 yra būtų ganėtinai aukštas.
Nu, jį lengva pagrįsti ir gal jis net galėtų būti didesnis, nes de facto tas, kuris laimi iš sodros lubų uždėjimo, egzistavimo, jis laimi daugiau, negu pralaimi iš didesnio GPM tarifo. Na, nebent būtų nustatytas ten 30% tarifas. Tada bendroji našta padidėtų, bet dabar bendroji našta šitam žmogui kartu su sodros įnašais mažėja. Ten, aišku, atsirado papildomų išlygų, jūs puikiai apie ją žinote, kad nebebus taikomi visam socialinio draudimo įnašo išimamas sveikatos draudimas ir taikoma bus turbūt de facto tik tai kokiems 12 ir kiek ten tų procentų išeina. Tai be abejo, vėlgi čia, tai yra daroma su tuo pačiu išskaičiavimu, kad finansinės netektis būtų kiek galima mažesnės. Tai galutiniam rezultate gaunasi taip, kad vat, kažką tai reformuojame, bet su baimėmis, kad nedaug dėvė biudžetas nepraras 2 eurų. Na, aš aišku hipertrofuoju, viskas yra už apvalinama, nugludinama ir galiausiai matai, kad perstatymų daug visokiausių lentynėlėse, bet faktas lieka beveik nepakeitęs.
Užbaigit nerių laidą, mes jau sudiskutavome.
Tai aš tai labai norėčiau pasiūlyti, rekomenduoti ir visuomenei, ir politikam, ir ekonomistam šiuo klausimu diskutuoti nuosekliai. Ir labai akivaizdu, kad socialinio draudimo įmokų lubų įvedimas yra tiesiogiai tampriai ir neatskiriamai sujungtas su didesniu gyventojų pajamų mokesčio tarifu, tiem, kas gauna tas virš sodros lubų pajamas. Ir tokia sistema galioja Vokietijoje, Prancūzijoje, daugelį vakarų valstybių ir man labai nenoširdžiai veidmainiškai neatsakyčiau atrodo tokie pasvarstymai Seime arba iš kai kurių ekonomistų, kurie sako, kad didesnis gyventojų pajamų mokesčio tarifas didesnės pajamas gaunantiems dirbantiesiems yra puiku, bet štai sodros įmokų lubos yra nesocialiai atsakingas žingsnis. Tai čia yra labai nenuoseklus mąstymas, kurio tikrai reikėtų atsisakyti ir sodros įmokų lubos yra būtinos Lietuvoje vien dėl tokio teisingumo principo, nes jeigu už tas socialinio draudimo įmokas nieko dirbantysis negauna, na, tai jisai jų ir neturėtų mokėti. Jeigu mes norime jiems padidinti gyventojų pajamų mokesčio tarifą, čia jau atskira diskusija, manau, kad šioks toks progresyvumas didėjant keliais procentiniais punktais nieko baisaus, bet aišku yra rizika, apie kurią jūs kalbėjote, kad na, rytoj 27 procentai, po metų ar po 2 metų bus 35 ar 40 procentų, o tai jau bus labai žalinga, neproduktyvu ir nesukurs turbūt niekam naudos.
Jo. Kadangi aš pridurt nekažin ką ir turiu, tai galim baigti.
Tai gerai, ponai, kad leidot. Jo, tai tikrai mokesčių reformų yra svarbus dalykas ir visako vienintelis dalykas, ko aš bijau dabar, kai bazinė pensija įkelia į valstybės biudžetą, dabar galėsi bet kokį mokesčių padidinimą argumentuoti tuo, kad bazinė pensija maža. Dabar viskas jis ir podelių mokestis, ir progresinis mokestis, ir kėdžių mokestis, ir fotelių mokestis. Čia yra mano didžiausia baimė iš to dalykų, kurias mes neaptarėm. Mes vadingi anksčiau, kai kažkas, man atrodo, Kęstutis Masiulis siūlė traškučių mokestį tam, kad išmokėt didesnės pensijas, buvo galim pajokaut, kad yra skirtingi biudžetai. Dabar deja, jokiaut nebeišės. Tai va, apie mokesčių reformą ir kas mūsų laukia, šnekėjome su Neriu Mačiuliu iš Svedbanko ir Gitanu Nausėdu iš Svedbanko, o Žinių radijo klausytus raginu pasilikti su Žinių radiju, greitai mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią.
Ekonomika šiandien.
Laida rengia Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
Stebime valdžią.
Sveiki, Žinių radijo klausytojai, sugrįžę į eterį, kur mes kaip ir kiekvieną pirmadienį aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, šią savaitę Seimas planuoja priimti gyventojų pajamų mokesčių įstatymo pakeitimą ir jame bus nustatytas, kad vieną papildomą procentą jūsų GPM galėtų gauti profsąjungos. Kitaip tariant, visos nevyriausybinės organizacijos, tarkime, gyvūnų globos namai, vaikų namai ar laisvosios rinkos institutas, mes visi konkuruosime dėl 2% tarpusavį, o va profsąjungos bus vienas atskiras procentas, kur galėsi skirti arba neskirti. Na, tai mano galva, čia yra visiška parodija, visiškas konkurencinių sąlygų iškreipimas ir visiška privilegija profsąjungoms. Nu, tai matyti reikės laukti, kol pastatys valdžia polsio namus ir atiduos profsąjungoms. Nes vėlgi, šituo atveju, šituo vietoj profsąjungos įgyja vienodą statusą su partijomis, kitaip sakant, išskirtinė galimybė gauti mūsų pinigus. Na, bet kita vertus, iš tikrųjų turbūt taip ir yra. Ir senai jau reikėjo jas partijoms prilyginti. Blogąją prasme.
Kritikuojame.
Taip, rudenės, čia žodžiu, praeitą savaitę Seimas nutarė rudenio sesijos svarstyti darbo kodekso pakeitimus ir tie darbo kodekso pakeitimai sakytų, kad mažmeninės prekybos įmonės, reiškia visos parduotuvės, visoms būtų draudžiama dirbti paskutinį mėnesio sekmadienį ir švenčių dienomis. Na, kai svartysim, pažiūrėsim, bet mano galva čia yra vienas iš prastesnių pasiūlymų. Visų pirma, tai kenkia vartotojams, nes jūs negalėsite apsipirkti per sekmadieniais tada, kada norit, tai yra vienas dalykas. Antras, jis kenkia darbuotojams. Mes spėjo dauguma žmonių nesupranta, kaip dirba darbuotojai. Darbuotojai dirba slengančių grafikų, reiškia, jie kiek valandų dirba, už tiek gauna apmokėjimą. Ir jeigu vieną dieną per savaitę nereikės dirbti, reiškia, arba darbuotojai gaus mažesnį atlyginimą, arba reikės dalies darbuotojų atsisakyti. Ir mano galva šitoje vietoje yra visiškas būtent pakenkimas tiems darbuotojams, kurie nori dirbti sekmadieniais ar kuriems išpuola dirbti sekmadieniais. Tai va, niekam yra nenaudinga vartotojams, nenaudinga darbuotojams, nenaudinga įmonėms, nežinau kam naudinga politikams, kurie įsivaizduoja, kad čia yra labai geras dalykas. Tai mano galva vienas iš prastesnių pasiūlymų, gerai, kad bent tik tais rudens sesijoje, ne dabar, nors su šitos įmonė, žinai, gali ir dabar sugalvot pasvarstyti.
Kritikuojame.
Taip, šią savaitę, nepaisant visko, Seimas planuoja priimti sveikatos draudimo įstatymo paketą, kuriuo valstybinėms sveikatos priežiūros įstaigoms suteikima pirmenybė teikti stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos, kai šios finansuojamos iš valstybinių ligonių kasų. Tai paprastai kalbant, čia yra tas variantas, kad jeigu jūs norėsite gydytis ligoninėje, tai yra, reiškia, antrinėme arba tretinėme lygmenyje, jūs galėsite gydytis tik tais valdiškoje ligoninėje. Į privačias nueiti ir ten naudoti savo sukauptus sveikatos draudimo pinigus jūs negalėsite. Išskyrus nebent tais atvejais, čia yra tokia palikta maža galimybė, išskyrus nebent tais atvejais, kai valstybė nebesustvarkys ir ar kažkokių tai paslaugų nesugebės teikti valstybinės ligoninėse. Tada galėsit nueiti privačias. Bet visais kitais atvejais jokių ėjimų pas privatininkus eisit į valstybinę ligoninę. Aišku, čia yra krūva pažeidimų šitame įstatymo projekte ir nelogiškumų ir pagrindinis, aišku, nelogiškumas, tai kad jūsų kaip paciento teisės yra visiškai paminamos. Paprastai tariant, jeigu jūs uždirbat minimalę, tai yra atsiprašau, jeigu uždirbate maždaug vidutinę algą, tai per metus sumokat apie 1000 eurų privalomo sveikatos draudimo mokesčio ar įmokų į privalomo sveikatos draudimo fondą. Ir dabar, anksčiau tos pinigus galėjot nusinešti, kuris norit, dabar galėsit nusinešti tik į valdiškas įstaigas. Reiškia, jūsų teisė rinktis šitai valdžiai negalioja.
Abejojame.
Taip, praėjusią savaitę paaiškėjo, koks po metus laiko trukus ir svarstymų priimtas vietos savivaldos įstatymo pakeitimas. Pamenat, kur šnekėjome apie tai, galės ar negalės kepti savivaldybės įmonės bandelių. Tai va, ir po viso šito liko toks dalykas, kad jeigu savivaldybės valdomos įmonės nori užsiimti nauja ūkinė veikla ir ta nauja ūkinė veikla yra vandens tiekimo, nuotekų valymų, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimų, teritorijų ir gatvių priežiūros paslaugų teikimo, o taip pat maitinimo, ugdymo globos ar sveikatos priežiūros įstaigose. Visoms šitoms paslaugoms, jeigu sugalvos savivaldybė teikti naujas, konkurencijos tarybos leidimo nereiks. Tai reiškia, jeigu savivaldybė sugalvos, kad nuo šiol tarkime, gatves prižiūri tik jį, arba žolę visame mieste pjauna tik tai savivaldybės įmonė, jūs nelabai ką galėsit padaryti. Jeigu savivaldybė sugalvos įsteigti naują valgyklą prie poliklinikos, irgi nelabai ką galėsite padaryti. Tai vat, liūdna, kad iš tikrųjų savivaldybės valdomoms įmonėms, arba dinkim valdiškoms įmonėms, yra suteikiamos tokios išskirtinės ir monopolinės teisės. Kaip sakant, verslas, ypatingai smulkus verslas, šitoje vietoje yra stumiamas lauk.
Pritariame.
Taip, rytoj Seime planuoja priimti elektroninių ryšių įstatymo pakeitimą, kurio tikslas kovoti su telefoniniais nusikaltėliais, kurie apgaulės būdu išvilioja pinigus dažniausiai iš vyresnio amžiaus žmonių. Įdomi statistika, kad 95% tokių nusikaltimų yra iš įkalinimo įstaigų. Na, čia, aišku, įdomu, kaip jie ten tos telefonus gauna, bet pažiūrėjus Facebook'o transliacijas, tai viskas aišku. Tai va, ir šiame projekte, dėl ko čia šitam pritarėme, yra atsisakyta pirminio problemos sprendimo varianto, kurio būtų buvo reikalaujama neatlygintinai suregistruoti visas iš ankstinio mokėjimo abonentus. Taip tariant, anksčiau buvo variantas, kuomet visas iš ankstinio mokėjimo korteles, ten pildyk, labas ir visa kita, būtų reikėję registruoti, pateikti pasą ir visa kita. Visa tai būtų brangiai kainavę, sukėlę nepatogumų ir greičiausiai vis tiek nebūtų veikę, nes būtum galėjęs latvišką kortelę atsivežti ir toliau. Dabar rastas protingesnis problemos sprendimo būdas, operatoriai užfiksavę, kad judriojo ryšio įrenginio kas čia per sakinys? Operatorius fiksavė, kad mobilusis telefonas yra naudojamas netinkamai, gaus jo imėjų ir jeigu pamatys, kad imėjai, tas žodžių kodas yra prastas, arba kitaip tariant, iš to telefono yra sukčiavimą, jį galės tiesiog užblokuoti, nutraukti paslaugų teikimą vartotojui. Manau, labai geras ir protingas sprendimo būdas, ypatingai palyginu su tuo, kuris buvo prieš tai. Taip sakant, ne visiems drausti, o tik tiem, kas telefonus naudoja netinkamai. Aišku, turbūt dar gudresnis būdas būtų apskritai užtikrinti, kad kalėjimuose nebūtų mobilio ryšio telefonų. Nu, bet gal čia yra per daug tikėtis.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvome paruošim šį rytą, vasara dar tik tais prasideda, bet mes savo darbo nebaigėme, tai pasimatysime kitą pirmadienį. Iki.